Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате запис от среща на кандидатите за народни представители от Коалиция за България в 24-ти многомандатен избирателен район София, Георги Свиленски, Стоян Шатов и Рая Петкова са жители на квартал Враждебна, която се проведе на 5 май.
Добър ден, уважаеми слушатели! Радио К2 директно от мястото на събитието, квартал Враждебна, където кандидатите за народни представители от 24-ти многомандатен избирателен район провеждат срещи с жителите на квартала. До мен сега е господин Свиленски.
Деница Иванова, Радио К2. Господин Свиленски, на фона на обстановката в България в последните месеци, протести с искания без решения, война на компромати между политици, СРС-та и оставки, това ли е новото нормално?
Аз мисля, че това въобще не е нормалната кампания, която трябва да протича в една европейска страна. Лошото е, че до сега управлявалите България ни въвлекоха в тази ситуация. Тази кампания трябваше да протече по съвсем друг начин, който политическите партии да си представят програмите и вижданията за развитието на държавата. А всички сме свидетели как в последните седмици, вместо да говорим за това какво трябва да се случва в България, ние говорим кой е подслушвал, защо е подслушвал, къде се е подслушвал, дали в тоалетна или в стая. И изобщо деформирахме и кампанията като кампания, а и това, което трябва да чуят хората. Аз съм, меко казано, разочарован от това, което се случва в България. Надявам се в следващите дни до края на кампанията да има време да поговорим и все пак за това какво трябва да се случи в държавата ни, за да може хората да направят своя информиран избор. Но за това, разбира се, всички знаете, вината не е наша, вината е на управляващите, които 4 години вместо да управляват, се подслушваха един друг и сега за един месец ние трябваше да ставаме свидетели на техните разговори.
Скандалът с подслушванията, за който току-що говорихме, в България и опасенията от намесата на МВР в изборния процес са намерили място дори в доклада на ОССЕ. Как за предсрочните избори на 12 май? Как ще коментирате това?
Ами, то е нормално в този доклад да намери място темата с подслушванията и изобщо с намесата на МВР. Ние непрекъснато сме предупреждавали и сме се притеснявали от това, че в България изборите се правят от МВР. Не се отразява реалния вод на хората. Нашите притеснения сега бяха още по-силни, тъй като знаем кой е министър на вътрешните работи, кой е служебен министър. Това е Цветан Цветанов номер 2. И нашите притеснения продължават, така че се надявам, въпреки всичко, което се случва в държавата, служебният министър-председател да намери сили да се противопостави изцяло на намеса на МВР в изборите, за да бъдат колкото се може тези избори честни и да отразят реално вота на избирателите. Разбира се, резултатите, които се очакват, те не са в полза на досега управлявалите България. Затова те ще направят всичко възможно да ги опоручат, ако мога да така да се изкажа, и да извлекат една служебна победа. Надявам се това да не се допусне с намесата и на чуждестранните наблюдатели, а и на всички партии, които ще правят паралелното преброяване в България.
След като намесихте управляващите, ще има ли политическа партия ГЕРБ без Цветан Цветанов и Бойко Борисов?
Ами, аз се надявам искрено, която и да е партия в България, да не се крепи само на един или двама човека. Аз не знам дали е подходящо в този светъл ден днеска да споменаваме тези две имена, тъй като те все пак навлякоха доста беди на България и позволете ми аз, докато давам днеска интервюта, да не споменавам техните имена повече, тъй като българските граждани не заслужават на днешния ден да им причиняваме това неудобство.
А посилно ли е за Коалиция за България да промени концепцията Европа на две скорости, която Барозо неодавна дори препоръча?
Вижте, Българската социалистическа партия е част от партия на европейските социалисти и като такава партия и като представител на европейските социалисти в България, ние ще участваме активно в това да се промени това, за което вие говорите, тъй като не може едни страни да бъдат оставени на втора линия или на заден план. Трябва всички страни едновременно, паралелно да се развиват. Мисля, че БСП като партия и Коалиция за България ще работи в тази посока.
Под 1% се очаква да бъде икономическия растеж на България тази година. Това сочи прогноза на Европейската комисия, пролетната прогноза, като растежът се спира от нестабилните икономики в чужбина, но и от слабия пазар на труда в България. Как ще коментирате и какви стъпки трябва да се предприемат, за да се прекрати тази лоша репутация на България в Европа?
Вижте, през последните 4 години в България беше направено всичко възможно безработните да станат повече, бизнеса да фалира максимално бързо. Всички знаем, малкият и средният бизнес в България е поставен на колене. Именно от правителството и в частност Министерство на вътрешните работи, Министерство на финансите и всяка институция, която е имала възможност да забие копие в дребния и средния бизнес, го е направила. Затова ние като политическа партия се ангажираме да създадем условия за възстановяване на малкия и средния бизнес, за разкриване на 250 000 работни места, и всички вече знаете, това не е една цифра така измислена от някой от нас. Тя е стъпила на стабилни анализи. През този период бяха закрити 400 000 работни места, половината да бъдат разкрити са тези 250 000 работни места. Мисля, че е абсолютно постижимо и хората в България ще го разберат много скоро и много бързо това нещо. Въпросът е на 12 май да направим промяната, за да може всичко това, за което ще говорим и сме говорили в тази предизборна кампания, да почне да се изпълнява. И оттам, разбира се, ще дойде икономическия растеж, когато възстановим бизнеса, възстановим работните места, повишиме доходите на хората, на пенсионерите. 4 години пенсиите не са вдигани. 4 години хората бяха оставени на едни доходи, замразени от 2009 година. А това всичко допринася за развитието и за растежа на България.
Да, всъщност по време на срещите с жителите, господин Стоян Шатов разговаря с един възрастен човек, който каза, че има 35 години трудов стаж, а реално не може да вземе пенсия.
Ами това, за съжаление, до там ни докараха действащите до сега управляващи от ГЕРБ. Вие може би знаете, аз сега ще го повторя, това, което предлага Коалиция за България, е за хора, които не им достигат до 2 години осигурителен стаж или възраст, да могат да се пенсионират, макар и на малко по-ниска пенсия, докато достигнат възрастта, но да могат да получават някакви доходи. Разбира се, хората с всички, които сме срещали до сега, казват това, че пенсиите са ниски, някои въобще не ги получават, а тези, които ги получават, не могат да се покрият и най-спешните разходи. Така че ние работим в тази посока. Връщане на швейцарското правило, ежегодна актуализация, както беше по времето на управлението на Сергей Станишев. Това също ще бъде направено в следващите години.
Норвежкият депутат Пер Сандберг призова страната си да затвори границите си за организирани групи на роми, българи и французи. Освен от Великобритания, Германия и Белгия, вече от Норвегия проявяват негативно отношение към българите. На какво се дължи това? На начина на водене на външна политика или нещо друго?
Аз през последните 4 години не съм забелязал въобще водене на такава политика. Ние имахме един министър, който през целия мандат единствената му цел беше да покаже това колко голям антикомунист или антисоциалист, но никаква външна политика не извършваше. Даже напоследък излязоха негови екскурзии до страни от третия свят, от Азия, Африка, без абсолютно никакви резултати. Просто човека си е ходил да си разглежда света. Така че за водене на външна политика, аз не разбира се, не съм специалист в тази област, но като обикновен гражданин аз не я виждам. А за това, че европейците не ни искат да ги посещаваме. Вижте, 4 години в България беше правено всичко възможно българите да избягаме от България. И няма как европейците да ни искат и да ни чакат с отворени врати, когато знаят, че при тях ще дойдат едни хора обезкуражени, без доходи и ще легнат вероятно и на техните социални системи. Затова това, което трябва да направим е, напротив, да върнем България, да си върнем българите в България и всички да работим така, че в България да се живее добре, а не децата ни да напускат държавата.
Да. Същият норвежки депутат Пер Сандберг твърди, че опитът показва, че и българите нарушават обществения ред и много от тях извършват криминални деяния. Вече помолихте да не споменаваме някои от имената, но все пак какъв тогава е резултатът от борбата с организираната престъпност, водена от екс-министъра Цветан Цветанов, като в чужбина ни се носи слава на престъпници?
Няма как борба с организираната престъпност да се води от престъпници. Борбата с организираната престъпност трябва да се води от хора, които са професионалисти в тази област и знаят как се води тази борба. Не може престъпници да се борят с престъпници в България. Последните години сме свидетели именно на това. МВР беше използвано за тясно партийна употреба. МВР вместо да се бори с престъпността, се бореше с бизнеса, влизаше във фирмите, изземваше, открадваше бизнеси на хора. Така че резултатите мене въобще не ме очудват към днешна дата. Надявам се за бъдеще МВР да си стъпи на крака, да си влезе в действията, които трябва да извършва, а именно да пази обикновените граждани, собствеността им и оттам нататък вече следва и борбата с организираната престъпност и всичко, което им е вменено по закон.
Според социологически проучвания на професор Михаил Мирчев, ръководител на агенция и председател на Асоциацията на социолозите, е голям шансът да влязат дублори на част от партиите фаворити в парламента, а именно Горда България и Националния фронт за спасение на България. Бихте ли потърсили възможности за коалиция, за програмно правителство с тях, ако влязат в парламента?
Вижте, аз това, което мога да кажа към днешна дата е с кого няма да се коалира коалиция за България. Това е политическа партия ГЕРБ. От тук нататък всички политически партии, които приемат нашата програма и това да бъде направено програмно правителство, знака, който даде Сергей Станишев с номинирането на Пламен Орешарски за премиер, програмата, която сме предложили, дава основание всяка една нормална политическа сила, която функционира на нормални принципи и по нормални правила, да подкрепи такава програма с министър-председател Пламен Орешарски. Единствената партия, с която няма да влезем в коалиция, това е политическа партия ГЕРБ.
И последният ми въпрос към вас. Остава по-малко от седмица до изборите. Очаквате ли още разкрития и скандали?
Ами аз предполагам, че те няма да спрат и след изборите, но все пак искрената ми молба е да остане и малко време да си поговорим за политика, малко време да си поговорим за България, малко време да си поговорим за доходите, тъй като от това, че всеки ден ни заливат с това какво са си говорили съответни министри, министър-председателя, едва ли прокурори, едва ли топли хората и едва ли им решава проблемите. Това е, може би, част от кампанията, но нека последната седмица да има време да си поговорим и за реалните неща. Това, което касае всеки един от нас и вие днеска видяхте, когато се срещахме с хората, какви са техните проблеми, а ние трябва да даваме да отговорим именно на тях. А това, за това какво си говорили прокурорите и министрите, това не ми се коментира. Това е срамно за България, това е срамно за държава в Европейския съюз, че може още такива прокурори и такива министри да комуникират така помежду си с такъв, било той в частен разговор, на такъв език, на такъв жаргон. Изобщо аз това нещо не мога да го приема за нормално.
Много ви благодаря, господин Свиленски, за това интервю. Желая ви успех.
Благодаря аз. Успехи на вас.
Сега до мен е госпожа Петкова.
Деница Иванова, Радио К2. Христос Воскресе.
Воистина Воскресе. Много здраве и много топлина на всички ваши слушатели.
Благодаря много. Госпожо Петкова, на фона на обстановката в България в последните месеци, протести с искания без решения, СРС-та, оставки, война на компромати между политици. Това ли е новото нормално?
Не бих казала, че това е нормално. Още по-малко ново. Напротив, това трябва всички да мислим и да усещаме като ненормално. и да търсим нормалното, т.е. спокойствието, перспективността. Това всеки един от нас да знае, че на следващия ден има, ще има възможност да отиде на работа, ще може да работи, ще си получи заплата в края на месец. Това е сигурност. Това е спокойствие. И във войната с компромати всъщност страдат най-вече обикновените хора. Истината трябва да излезе наяве. Но защо изобщо се случват тези неща? Мен големи ми въпрос е защо се случват. Кой дава право на било то министър-председател, било то министър на вътрешните работи, да провежда подобни действия, да записва други хора? Има закони в тази държава и трябва да се спазват. И от тази гледна точка смятам, че в следващи правителство трябва да имат едно на ум и да се съобразяват най-вече с хората и с техните права. И с това, че имат право да живеят свободно и спокойно в собствената си държава.
А може би се появява и въпрос, защо сега?
Защо сега? Страхът беше много силен през последните 4 години. Аз не знам дали вашите слушатели са го усетили, но онова, което витаеше в пространството, беше някаква форма на наказателна бригада, дето в момента, в който се опълчиш и кажеш истината, нещо ще се случи или на бизнеса, или на семейството, или някъде. Нещо не беше наред. Сега за първи път имаме възможност да говорим истината. И тази истина е такава каквато е. За съжаление е ужасна, черна, определяме като компроматна война, но това, което се случваше през последните 4 години. И е време да кажем стига. На мен ми писна. И искам да кажем стига. Всички да кажем стига.
Да, отново по този въпрос, но скандалът с подслушванията в България и опасенията от намесата на МВР в изборния процес намериха място и в доклада на ОССЕ за предсрочните избори на 12 май. Как бихте коментирали това?
Доклада на ОССЕ, т.е. ОССЕ наблюдава изборните процеси в България не от вчера. Още по време на местните избори 2011 излязоха няколко притеснителни нотки и докладът беше така препоръчителен към спечелилите управлението, че мерките, с които спечелиха власа тогава, не са най-демократичните. Това даде основание на ОССЕ да следи много отблизо процес през последните 2 години и в крайна сметка последният доклад показва, че международната институция е взела на сериозно сигналите и ще търси и ще се постарае да изведе на светло всички опити за корупция и всички опити за подмяна на вот. Аз лично разчитам на това, защото очакваме по една или друга причина ГЕРБ да търсят всички начини за печелене на тези избори и залагам на ОССЕ за това, че ще бъдат така безпристрастни и ясни в оценката си и ще можем да разчитаме на едни свободни избори наистина.
Че ще бъдат гарант за честни избори?
Да.
Тъй като споменахме ГЕРБ, ще има ли политическа партия ГЕРБ без Цветан Цветанов и Бойко Борисов?
Имаше ли политическа партия ГЕРБ преди Бойко Борисов и Цветан Цветанов? Не ми се ще да говоря така, защото политиката е сериозно занимание и всеки, който се захваща с политика, трябва да разбира отговорността за това да бъде политик. За съжаление, през последните 4 години единството, което наблюдаваме е омерзаване на това, на тази отговорност към хората. И честно казано, в перспектива, искрено се надявам, тези 4 години да са урок за всички следващи политици, че веднъж получил доверието на хората, трябва да го отстояваш и да го заслужаваш всеки ден. И всеки ден да се бориш за него, защото това е ролята на политиците.
А посилно ли е за коалиция за България да промени концепцията Европа на две скорости, която Барозо не отдавна дори препоръча?
Коалиция за България ще вложи целия си експертен и така енергиен ресурс, потенциал, да може да създаде условия в България хората да се чувстват нормални. Много странно звучи да се чувстват нормални, но реално това ни липсва. Липсва ни, както споменах, да ходим спокойно на работа, да знаем, че си получим заплата. Това са нормалните неща. Да знаем, че може да разчитаме на здравеопазване, да знаем, че можем да разчитаме на съдебната системата. Но това са нормалните неща. Европа на две скорости, за която говори Барозо, всъщност България попада в втора скорост там, където не е нормална. Веднъж върнали си спокойствието и нормалността, това нормалното, веднъж върнали България на, на хората, те да знаят, че могат да живеят спокойно, смятам, че и Европа ще промени отношението си. Смятам, че и Европа ще промени отношението си към българските граждани. И Европа на две скорости вече няма да бъде. Отделно външнополитически план, коалиция за България, БСП, специално с потенциал, който има в Европарламента, работи последните, не само сега, последните 4 години, такава теза като Европа на две скорости да не се прокарва и да не бъде реална. Но всичко зависи от нас тук. Тогава, когато ние извоюваме собствената си свобода да бъдем свободни хора и да живеем спокойно, има как и на европейско ниво да отстояваме по-стабилно позициите си.
Отново за Европа, но под 1% се очаква да бъде икономическия растеж на България тази година. Това сочи прогноза на Европейската комисия от последните дни, като растежът се спира от нестабилните икономики в чужбина, но и от слабия пазар на труда в България. Как ще коментирате и какви стъпки трябва да се предприемат, за да се изчисти тази лоша репутация на България в Европа?
Вие казвате лоша репутация, ГЕРБ казват криза. Ние казваме, че единственото, което можем и трябва да бъде направено, е да почнем да работим. Работа. Работа за хората и спокойствие. Икономически растеж се определя от производителността в една страна. Тоест, ако произвеждаме, ще имаме растеж. БСП и Коалиция за България поставят основен икономически приоритет реиндустриализация на страната ни. С нов подход, съобразен с екологичните изисквания, но производство. Производство тук. Производство в България, потребление в България и Европа. По този начин ще почнем, ще завъртим колелото на развитието на икономическото развитие. И тогава вече няма да може да се оправдаваме и с криза, и с някакви такива външни утопични влияния. Въпросът е в работата. Аз съм сигурна, че всеки един от нас усеща, нали, липсата на работа. Не може допреди 4 години безработицата в България да беше на ниво под средно европейската 5,9%. Имаше как хората да имат работа. 4 години по-късно тя е 12%, официалната статистика говори се за 20%.
12% и даже, близо до 13%.
Става въпрос за една голяма част от българското общество, която не може да реализира труда си. Срещаме се с хора. Сега постоянно сме на улица, постоянно говорим с хора. И основното, което искате, дайте ни работа. Не пари, не някакви безплатни услуги, работа. За да можем всички ние да си позволяваме това, от което имаме нужда. И това е единствения път напред.
Така е. Норвежкият депутат Пер Сандберг призова страната си да затвори границите си за организираните групи от българи, роми и французи. Освен от Великобритания, Германия и Белгия, вече и от Норвегия проявяват негативно отношение към българите. На какво се дължи това? На начина на водене на външна политика или нещо друго?
За голямо мое съжаление, през последните 4 години наблюдавам външната политика на страната. И всъщност казвам, за голямо мое съжаление, такава няма. България просто изчезна от картата на света. Да, наши представители присъстват на европейските форуми, на форумите на европейските институции. Да, наши представители пътуват на представителни посещения, но в същото време политика няма. Основна, когато правиш външна политика, започваш отвътре навън, започваш от страната, съседните държави, се разпространяваш към партньорите в Европейския съюз. България изчезна от карта на Балканския полуостров като фактор. Нещо, което беше факт до преди 4 години. България изчезна като фактор в черноморското сътрудничество. Когато става въпрос за Европейския съюз, ние включително отстояваме основни права като държава членка. Какво отношение да очакваме? Когато самата държава не защитава своите граждани. Това е огромен пропуск, който задължително трябва да... Този пропуск трябва да бъде преодолян. И то в много кратко време. С реална външна политика, с реални позиции на външнополитическата сцена от гледна точка на държавата. И съм сигурна, че веднъж взели ясни позиции на страна членка или на партньор в различните международни сътрудничества, подобни съобщения вече няма да са ежедневни. И всъщност ще отстояваме интерес на собствените си граждани. Сега, това, че ромите пътуват повече или стигат до граници, които са затворени за тях, всъщност аз не съм сигурен, че става въпрос само толкова за роми, колкото за пътуващи, търсещи реализация българи. И една твърда позиция на държавата е абсолютно задължителна, за да можем да гарантираме самочувствието на своите граждани. За да можем да гарантираме свободата на пътуване. Нещо, което е гарантирано по смисъла на Европейския съюз като такъв.
Да.
И така, че наистина роля на държавата. Това е основна роля на държавата.
Същият този норвежки депутат твърди, че опитът показва, че и българите, нали, също така ромите и французите, тези групи, които споменах, но че и българите нарушават обществения ред и много от тях извършват криминални деяния. Какъв тогава е резултатът от борбата с престъпността, водена от екс-министъра Цветан Цветанов, като ни се носи слава в чужбина на престъпници?
Боли да чуеш подобно нещо за своите сънародници. Много хора са пътували вече и знаят, че живота извън България е такъв какъвто е, с правилата на съответната държава. Аз лично не мога да се доверя на подобен неофициален доклад, преди да има официални данни. И не ми се иска да коментирам поведение на нашите съграждани в чужбина, по простата причина, че едно твърдение в пространството може да бъде размито многократно.
Така е, но това е неговият довод да затвори граници, да призове да се затворят границите на Норвегия за роми, французи и, нали, българи, което...
Това е решение на норвежкото правителство, ще го оставим на тяхната воля. Както казах, дипломацията, роля в тези отношения има дипломацията.
Да.
Но що се отнася до работата на вътрешния министър, който пропагандираше толкова силно за това, че въвежда ред, ама хората не го усещат. Ние вкъщи не си го усещаме. Позволяват си на международно ниво да ни обвиняват без да имат нужните доказателства, без да са проведени нужните съдебни разследвания. Какво значи това? Неспособност, абсолютна неадекватност към реалната ситуация. Аз не виждам как такъв човек може да се така да продължава и да настоява да заема определени постове, при положение, че не се е справил с задачите си през последните години. За което съжалявам, разбира се, защото това е моята държава, това е моята България, но това е факт. Вече можем да го заявим категорично. Това е факт.
Според социологическите проучвания на професор Михаил Мирчев, той е ръководител на агенция АСАЕМ и председател на Асоциацията на социолозите, е голям шансът да влязат дублори на част от партиите фаворити в парламента, именно Горда България, коалиция от партии и Националния фронт за спасение на България. Бихте ли потърсили възможности за коалиция, за програмно правителство с тях, ако влязат в парламента?
Позицията на БСП е, че следващото правителство трябва да бъде програмно, което ще рече експерти, специалисти, знаещи и можещи хора във всеки един от секторите. Така че да запълним пропаста, която беше издълбана през последните 4 години. Това какъв ще бъде коалиционният състав на самото правителство, ще определят гражданите. Техния вод и това как ще наредят те политическите партии, спечелили доверието им. Но твърдата позиция на БСП е, че следващото правителство трябва да е можещо правителство. Правителство на справедливостта, от гледна точка на справедливостта за хората. Тук не е толкова важно партията като същност, а ми е важно, че хората да могат и да знаят. Защото, честно ви казвам, през последните 4 години почвам да ми става неудобно да го повтарям, ама сме свидетели. Те наречените калинки объркаха и оплескаха толкова много неща, почти във всеки един от секторите. Просто така, като се замисля, се сещам за хората в енергетиката, за хората в здравеопазването, за хората в съдебната система, те просто за хората в земеделието. Те просто се появяваха от нищото, правеха някакви политики, политики в кавички казвам, и за днес оказваше, че те са против интересите на повечето хора, против интересите на гражданите бяха. Е, това трябва да спре. Наистина кадърни, време за кадърните хора.
И последният ми въпрос към вас. Остава по-малко от една седмица до изборите. Очаквате ли нови и още разкрития и скандали?
Аз лично не очаквам скандалите, да се каже. Времето за разкритията ще дойде след изборите. Тогава, когато реално съдебната власт ще може да влезе в своите пълномощия и да търси истината в всички факти, които сега излизат, които според мен ще продължат да излизат. През следващата една седмица по-скоро пожелавам на себе си и на своите колеги, които са в листа на Коалиция за България, а и на противниците, според мен, и така воля за доброто на хората. Просто това е, което има значение. Нашата роля е да изпълняваме волята на хората и оттам нататък да търсим контакта и тяхното усещане за справедливост.
Дано да бъде така. Благодаря ви за това интервю. Желая ви успех.
Благодаря много.
Сега до мен е господин Шатов.
Деница Иванова, Радио К2. На фона на обстановката в България в последните месеци, протести с искания без решения, война на компромати между политици, СРС-та и оставки, това ли е новото нормално?
Аз смятам, че това, което се случи последните месеци, беше едно натрупване в един дълъг период от време, но последните 4 години това натрупване на отрицателна енергия на управляващите, които хвърлиха всичко на хората, а в същото време работеха само за себе си. Това обедняване доведе хората на улицата и ние не трябва да казваме, че това са хората от улицата, това са българските граждани, хората на България, това са част от българския народ и ние като партия БСП и Коалиция за България сме направили, разработили сме така програмата, че действително да изведем България от кълта, в която ГЕРБ ни вкара. В това отношение искам да кажа и следното. Изключително много важно е да вдигнем българската икономика, да определим националните приоритети и да ги развиеме, така че България и българската държава да контролира управлението на монополите, а където е необходимо даже да ги удържави, ако не можем да постигнем съгласие с тях. И следващото много важно нещо в областта на икономиката е да развием малкия и среден бизнес. Много са анонсите за развитието на българския малък и среден бизнес, защото по този начин можем да дигнем икономиката и да има много работни места. Смятам, че много трудно ще бъде, но ние по силите и ако се справяме и работим както трябва, можем и над 250 000 работни места да открием. България има нужда от много повече работни места, за да върнем и младите хора в България.
Да. Скандалът с подслушванията в България и опасенията от намесата на МВР в изборния процес са намерили място и в предварителния доклад на ОССЕ за предсрочните избори на 12 май. Как бихте коментирали това?
Аз лично смятам, че Европейската общност няма да отмине поредния български скандал, в центъра на който стои ръководството на МВР и ръководството на ГЕРБ. И второто в това отношение, което искам да кажа, то е свързано с предстоящите избори. Не трябва да допускаме повече фалшификация на изборите в България. Престъпление ще бъде, ако българите бъдат отново манипулирани, подкупвани, за да гласуват за една политическа сила, разбирайте, за ГЕРБ. Ние като партия трябва да много категорично да устоим провеждането на честни и прозрачни избори и това ще бъде нашата кауза. ОССЕ за това изпраща повече от 240 свои представители и ние ще бъдем в центъра на подготовката ни, участието ни така, че да не допуснем подкупване на гласове и фалшификация на изборите.
Тъй като споменахте ГЕРБ, ще има ли политическа партия ГЕРБ без Цветан Цветанов и Бойко Борисов?
Световно известно е за целия български народ коя е партия ГЕРБ, от кого е създадена, и по-важно е не дали ще има партия ГЕРБ, по-важно е ръководството на тази партия, водена от бившия премиер Борисов, от бившия министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и от други бивши министри, те като личности да не бъдат повече в управлението на България, защото те водят само до мракобесие.
Посилно ли е за коалиция за България да промени концепцията Европа на две скорости, която Барозо не отдавна дори препоръча?
Ако Европа допусне развитието на две, едва ли не, а може би в бъдеще и на повече скорости, това ще бъде крах за Европа. Ние като българи, като българска държава, като българска социалистическа партия, това в никакъв случай не бива и не трябва да го допускаме. Смятам, че нашата партия, водена от нашия председател Сергей Станишев, който е председател на партията на европейските социалисти, във всички случаи ще направи всичко необходимо да не допуснем това. България трябва заедно с всички европейски държави да се движи в една скорост, на едно ниво, при една пълна равнопоставеност.
Под 1% се очаква да бъде икономическият растеж на България тази година. Това сочи прогноза на Европейската комисия от последните дни. Растежът се спира от нестабилните икономики в чужбина и от слабия пазар на труда в България. Как ще коментирате и какви стъпки трябва да се предприемат, за да се прекрати тази лоша репутация на България в Европа?
Единственият начин да променим тази ситуация е БСП и Коалиция за България да постигне максимално висок резултат, пълно приоритетно присъствие след 12 май на изборите, така че да не допуснем следващи избори след 12 май. Защото ако това се случи, това действително, този 1% ще ни се види в повече. Даже по-слаб би бил резултата, ако в края на тази година. Единственият начин да променим ситуацията, да постигнем по-висок рост, е да съставим едно силно правителство, водено приоритетно от БСП и от други партии, които милеят за България.
Норвежкият депутат, отново от европейски въпроси, норвежкият депутат Персен Берг призова страната си да затвори границата за организирани групи от българи, румънци и французи. Освен от Великобритания, Германия и Белгия, вече от Норвегия имат негативно отношение към българите. На какво се дължи това? На начина на водене на външна политика или нещо друго?
Не може една държава като България ако не въведе ред в собствения си двор, в България, ако не постигне самочувствие като държава пред собствения си народ, да води правилна външна политика, и това се показа през последните 4 месеца, 4 години, извинявайте, и от министъра на външните работи, бившия министър на външните работи Николай Младенов, който всъщност независимо от това, че отново е сред в листите на ГЕРБ, той е един достатъчно слаб министър, който няма морално право да бъде повече в управлението на България. Първо. И второ, България може да има силен авторитет в Европа със силно правителство, водено от БСП и Коалиция за България.
Същият този норвежки депутат Пер Сандберг твърди, че опитът показва, че и българите нарушават обществения ред и много от тях извършват криминални деяния. Какъв тогава е резултатът от борбата с престъпността, водена от екс-министъра Цветан Цветанов, като ни се носи слава в чужбина на престъпници?
Всъщност, резултатите от водената от министъра на вътрешните работи, екс-министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, е очевидно отрицателен, и не само славата ни в това отношение е горчива извън България в някои от държавите от Европейския съюз, но и в самата наша територия в България. В изключително бедни краища кражбите растат, хората са неспокойни, не могат да, животните им изчезват, убийства стават благодарение и в резултат на тази престъпна в резултат на това престъпно бездействие на структурите на Министерството на вътрешни работи, водени от бившия екс-министър и председател на щаба на ГЕРБ Цветан Цветанов. Тук е важно да подчертаеме, след 12 май България може да бъде друга, в това число и можем да се преборим с престъпността, с една силна държава, работеща икономика. Аз лично вярвам в БСП и във възможностите на своя народ. Ние това можем и трябва да го постигнем. България трябва да възкръсне.
Да, така е наистина. Според социологически проучвания на професор Михаил Мирчев е голям шансът да влязат дублори на част от партиите фаворити в парламента, а именно Горда България и Националния фронт за спасение на България. Бихте ли потърсили възможности за коалиция, за програмно правителство с тях, ако влязат в парламента?
Това, което мога да кажа, е, че ние не бихме се коалирали по никакъв начин с ГЕРБ. След 12 май, в зависимост от резултата, а той във всички случаи ще бъде положителен за БСП и Коалиция за България, ние сме готови да направим силно правителство с силни структури в цялата страна, с истински патриотично настроени личности, независимо коя партия са представлявали и ще представляват. Трябва да бъдат граждани, които милеят за България и за родината си. Това е най-важното, което ни води при едно бъдещо програмно, мощно, силно социалистическо правителство.
И последният ми въпрос към вас. Остава по-малко от седмица до изборите. Очаквате ли още разкрития и скандали?
Нищо вече не ме учудва. Така са се омазали ръководството на ГЕРБ, водено от министър-председателя, от Цветанов, омешавиха и представители, при това много отговорни представители на българската прокуратура, това, което стана ясно. Така че отново са възможни скандали. Най-важното е, че БСП не участва в тях и никой няма да участва. БСП е силата, която може да приключи с мръсни подслушвания, които омерзяват българските граждани и българския народ.
Благодаря ви за това интервю. Господин Шатов, желая ви успех в начинанието.
Всичко най-добро е на вас и на Радио К2. За мен беше истинско удоволствие навръх великия празник Великден да бъдем заедно, заедно с българите, с тези, които желаят България да бъде друга след 12 май. Благодаря.
И аз ви благодаря.
Вие слушахте запис от среща на кандидатите за народни представители от Коалиция за България в 24-ти многомандатен избирателен район София, Георги Свиленски, Стоян Шатов и Рая Петкова с жители на квартал Враждебна, която се проведе на 5 май.
Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.